ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير ndugu zangu waislam nakuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala kwa kutekeleza maamrisho ya Allah na kujiepusha na makatazo yake na kwa kufanya hivi fi'lul awamir wajtinabun nawahi kwa kuyatekeleza maamrisho ya Mola wetu na kujiepusha na makatazo yake ndio sisi tutafaulu na Allah tabaraka wa taala ameahidi kutupa sehemu ya kufuzu akhira inna lilmuttaqina mafaza kwa hakika watapata wacha Mungu sehemu ya kufuzu. Kwa hiyo sisi tuna wajibu wa kuchunga amri za Allah na kuzitekeleza na kuchunga makatazo yake Allah na kuyaacha, na tukiendelea kufanya hivi lile lengo la kuumbwa kwetu litatimia, la kumuabudu Allah peke yake pasi na kumshirikisha. Kadhalika sisi tuna wajibu wa kumshukuru Allah kwa fadhila zake nyingi na neema zake nyingi juu yetu. Na miongoni mwa fadhila zake juu yetu ni kutuwafikisha sisi kutekeleza moja miongoni mwa amri zake, ala wa huwa hudhuru salati aljumua. Kwa sababu kuhudhuria sala ya Ijumaa ni jambo la wajibu ala kulli rajulin muslim baligh aqil almuqim fi baladi, ni wajib kwa kila mwanaume muislamu mwenye akili timamu aliyebaligh asiye msafiri si mgonjwa kuhudhuria swala hii. Kwa hiyo sisi kupewa taufiki hii ni jambo la kumhimidi Allah, fanahmadu Allah ala hadha alkhair. Ayuha nnas, Mola wetu mtukufu ametuneemesha sisi kwa neema nyingi sana na ametupa tunu nyingi. Neema zake sisi hatuwezi kuzihesabu. Wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha inna Allaha la ghafurur rahim. Anasema Allah, na kama mkizihesabu nyinyi neema za Allah hamwezi kuzidhibiti, kwa hakika Allah ni mwingi wa kusamehe mwenye kurehemu. Miongoni mwa neema hizo na tunu hizo ambazo Mola wetu ametutunukia sisi ni watoto. Ametupa watoto ambao sisi tunawapata kwa njia ya wepesi na njia ya rahisi kabisa. Yeye mwenyewe Allah ndiyo mwenye kulibeba jambo hilo, na yeye ndiyo mwenye kuumba. Sisi tukatakiwa tuzifanye sababu za kisheria za kupata watoto, tukapata watoto na tunao majumbani mwetu. Na Allah tabaraka wa taala amelieleza hili kama tunu: lillahi mulku samawati wal ardh, ni milki ya Allah vyote vilivyomo mbinguni na ardhini. Yakhluqu ma yasha, Allah anaumba akitakacho. Yahabu liman yashau inathan, anamtunukia amtakaye watoto wa kike. Wayahabu liman yashau dhukur, na anamtunukia amtakaye watoto wa kiume. Kuna watu wanapewa watoto wa kike watupu, kama ni saba ni nane, na kuna watu wanapewa watoto wa kiume watupu. Au yuzawijuhum dhukrana wa inatha, au huwachanganyia watoto wa kike na wa kiume, akampa wa kike wanne wa kiume saba, kwa navyotaka mwenyewe Allah. Wayaj'alu man yasha'u aqima, na huwafanya anaowataka akawafanya ni tasa, hawazai, wakahangaika huku na kule, hawazai. Wengine mpaka wakapondoka, wakakengeuka, wakauacha mwelekeo wa Uislamu, wakaelekea kutafuta watoto katika njia nyingine, lakini hawapati watoto. Sisi tuna wajibu kwa watoto wetu, na huo wajibu uko mwingi. Mimi nataka kuwakumbusha jambo moja katika mnasaba wa hutuba hii fupi, ambalo sisi tuna wajibu kwa watoto wetu hawa walio majumbani. Lakini kabla ya kuwakumbusha hilo, niwaelezee kwa ufupi uhalisia kwa mnasaba wa wakati huu mlionao nyinyi, na sijachelewa. Katika mfululizo wa mwaka huu wa miladia, huu ni mwezi wa pili sasa, lakini tulitoka mwezi wa kwanza, ambapo wazazi ambao Allah amewapa watoto na wakawa watoto wale wamefikia umri wa kufuruka na kuweza kujifunza, wazazi walikuwa wakihangaika kuwapeleka watoto wao shule kwa kuwatafutia mahitaji yao mbalimbali: madaftari, kalamu, penseli, vitabu vya ziada na kiada, uniform, kubwa zaidi kuwatafutia ada ya shule, hasa kwa wale ambao wanasoma kwenye shule zinazolipiwa. Na tulihangaika sana, na huenda mpaka sasa wengine tunahangaika, huenda mpaka sasa wengine tuna ahadi kwa mkuu wa shule na mashule huko, mpaka sasa huenda kuna wengine hatujakamilisha mahitaji ya watoto kwenda shule. Na katika mambo yanayofanya huu mwezi wa kwanza kwa hesabu hii ya miezi ya miladia, na huu mwezi wa pili huwa mwezi mgumu sana, moja wapo kubwa ni hili la sisi kuwahangaikia watoto wetu kwa ajili ya masomo yao ya shule. Mimi nataka kuligeuza hili jambo kwa upande wa pili, ndio nitoe nasaha zangu. Mnasemaje kuhusu watoto wetu kusomeshwa dini yao? Ni kipindi gani katika kipindi cha mwaka wazazi wa Kiislamu bil khusus wanashughulishwa na mahitaji ya watoto wao kwa ajili ya kusoma elimu yao ya dini ya Kiislamu? Kipindi gani ambacho tunashughulishwa sana sisi, tukahangaika, tukakopa, tukazungumza maneno mazuri ili tupate fedha kutoka kwa ndugu zetu, marafiki zetu na watu mbalimbali, tukaingia duka moja na duka jingine kuhangaika kuwatafutia mahitaji ya watoto wetu mahitaji yao ya madrasa? Ni kipindi gani? Mimi sikikumbuki. Je, hakuna wajibu wa sisi kuwasomesha watoto wetu dini yao? Au akishakwenda shule tayari atakuwa ameshafahamu pamoja na dini? Au kwa kuwa anasoma katika shule ya Kiislamu basi atayapata yote huko huko? kipindi cha dakika 20 au dakika 40 mwalimu anaweza kuwasomesha watoto wote Qur'ani kwa kuwalakinia kama wanavyosomeshwa madrasa. Bila shaka mimi na nyinyi tutakubaliana kwamba tuna wajibu sisi wa kuwasomesha watoto wetu dini, kwanza ili waweze kumjua Mola wao, Mola aliyewaumba, ambaye Allah ametuweka hapa kwa lengo maalumu. Lazima tumfahamu Mola wetu na tufahamu amri zake alizoziamrisha. Kama sala, sala lazima uisome. Allah anasema fa'lam annahu la ilaha illa hu, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Fahamu ya kwamba hakuna muabudi wa haki ila Allah, kisha omba msamaha wa madhambi yako. Imam al-Bukhari akauweka mlango babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Huu ni mlango wa elimu kabla ya kauli na matendo. Halafu aya ikawekwa, aya hii inatupa ishara ya kwamba kuna wajibu wa kumjua Allah tabaraka wa taala kabla ya kufanya mambo mengine. Sasa watoto wetu wana wajibu huo. Kama sisi tulizembea tu wanahangaika leo hatujui kusoma Qur'ani, tusifanye watoto wetu wakawa hivyo. Kama sisi leo tunahangaika kuswali swala, mara tunauliza hiki. Kama ni saumu, mara tunauliza hili. Kama ni mambo yetu ya akida, mara hili hatulijui. Basi watoto wetu wana wajibu wa kusoma haya, na sisi ndio tuna wajibu wa kuwasimamia. Lakini jambo jingine la pili ni muhimu sisi kulizingatia, na ndio linaonesha umuhimu wa sisi kuwasomesha watoto wetu dini, ni kuzisafisha nyoyo za watoto wetu. Nyinyi mnafahamu umuhimu wa nyoyo, wa moyo katika mwili wa mwanadamu, na hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam maarufu indakum, inasomwa sana, ya An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhati waqa'a fi al-haram كالراعي يرعى حول الحمى ألا فإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. متفق عليه. الشاهد بارك الله فيكم ما هذا هو الشاهد إنه بقصدية نمتم أنا بسيما ألا إن في الجسد مضغة, katika kiwiliwili kuna kipande cha nyama. Idha salahat salaha aljasadu kullu, kinapotengenea kinapokuwa kizuri kipande hiki, basi mwili wote unakuwa mzuri. Wa idha fasadat fasada aljasadu kullu, kinapoharibika kipande hiki mwili wote unaharibika. Ala wa hiya alqalbu, kipande hiki ni moyo, si kingine, ni moyo. Moyo unatengenezwaje? Unatengenezwa na nani? Daktari bingwa wa moyo? Cardiologist? Hapana. Daktari bingwa wa moyo ataijua afya ya moyo ya dhahiri, mishipa ya moyo inafanyaji wake kazi, udundaji wake moyo, lakini kilicho ndani ya moyo na ukubwa wake hawezi kujua daktari, wala hawezi kutengeneza, wala hana syllabus ya kukitengeneza hicho. Hicho kinatengenezwa na Qur'ani. Qur'ani ndio inasafisha ule uchafu, inaondoa shirki, inaondoa maradhi ya moyo, hasad na vitu vingine. Halafu unajazwa tena moyo na imani ya Allah, unajazwa na mahasinul akhlaq, mtoto kuwa na tabia njema, zinafundishwa, zinajazwa katika moyo wake mapema. Allah katika Qur'ani anasemaje? Allahu nazzala ahsana alhadithi kitaban mutashabiha mathani taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min hadi. Allah ameteremsha maneno mazuri, kitabu ambacho hukaririwa, zinasisimka kwa kitabu hicho nyoyo za wale wanaomuogopa Mola wao, kisha zinalainika nyoyo zao, ngozi zao, kisha zinalainika ngozi zao na mioyo yao kwa utaji wa Allah tabaraka wa taala. Aqulu hadha وبالله التوفيق. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس عباد الله، tunawajib sisi wa kuwasomesha watoto wetu dini ili nyoyo zao tuzisafishe na tujaze imani ya Allah ndani yake. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فأشرف ما في الإنسان قلبه، فهو العالم بالله الساعي إليه والمحب له، وهو محل الإيمان والعرفان، وهو المخاطب المبعوث إليه الرسل، المخصوص بأشرف العطايا من الإيمان والعقل. وإنما الجوارح أتباع للقلب، يستخدمها استخدام الملوك للعبيد والراعي للرعية، فسبحان الله فسبحان مقلب القلوب. maneno mazito anasema mwanachuoni huyu. Anasema kitu muhimu kilichomo katika mwili wa mwanadamu, fa ashrafu ma fi al-insani qalbuhu. Kitu kitukufu zaidi kilichomo kwa mwanadamu ni moyo wake. Moyo ndio wenye kumtambua Allah. Moyo ndio wenye kumpenda Allah na ndio wenye kukimbia kumuelekea Allah. Moyo ndio sehemu ya imani, ya imani na kumtambua Allah. Moyo ndio unaosemeshwa moyo. Qur'ani inausemesha moyo. Moyo ndio uliotumiwa mitume. Moyo ndio umetukuzwa kwa vipawa vyote vikubwa na vipawa vitukufu kama imani na akili. Viungo vingine vyote vinaufuata moyo. Moyo unavitumikisha viungo hivi kama mfalme anavyotumikisha raia wake. Fa subhana muqallibal qulub. Muqallibil qulub. Hilo ni jambo muhimu sisi kulifahamu, la kwamba lazima tuwasomeshe watoto wetu dini ili kuzitengeneza nyoyo zao tuzijaze imani. Jambo la mwisho kwa mnasaba wa hutuba zetu hizi za hapa fupi, jambo la mwisho ambalo nataka kusisitiza umuhimu wa kuwasomesha watoto wetu dini, hebu ziangalieni hizi changamoto zilizopo katika ulimwengu wetu wa sasa. Ziangalieni changamoto za kiitikadi. Ziangalieni changamoto za kimaadili na mmomonyoko wa maadili. Waangalieni vijana waliozaliwa sasa. Angalieni mavazi wanayovaa. Angalieni minyoyo wanayonyoa. Angalieni matelevisheni haya ambayo tumeyaweka majumbani mwetu na ni mtihani mkubwa kwetu sisi na familia zetu kinachoonyeshwa humo. Angalieni mitandao hii ya kijamii. Ziangalieni changamoto zile. Waangalieni maadui wanaomzunguka mtoto wetu huyu tuliyomhangaikia kumpeleka shule. Halafu nyinyi mniambie, nani atakaye kuwa silaha wa kumlinda mtoto huyu katika maisha yake ya sasa na ya baadaye sisi tunapokuwa hatupo? Silaha yake ni nini? Angalieni maisha yake anapotoka nyumbani asubuhi, anapopanda daladala kwenda shule au school bus kwenda shule au anapotembea kwenda shule. Angalieni anapokaa pale shule. Angalieni syllabus aliyotengeneza nani? Kama ilmu ya elimu hii ya dini tunaambiwa tukaichukue kwa watu sahihi. Hiyo Qur'ani, hiyo kitabu cha Allah, sio kila sehemu unakwenda kuisoma. Hizo hadithi za bwana mtume Muhammad sasa, si kila sehemu unakwenda kuzisoma. Akida, si kila sehemu unakwenda kusoma. Uchague, inna hadha al-ilma dinun. Je, uniambie kuhusu mtaala ulioandaliwa na mtu ambaye imani yake kwa Allah haipo kabisa. Pana mapungufu mangapi ambayo yatamuathiri mtoto? Mazingira yake yale ya shule, mchanganyiko na watu, watoto wa tabia mbalimbali. Nini silaha ya mtoto huyu? Hapana shaka, silaha itakuwa ni kuwasomesha watoto wetu dini. Na ndio al-Allama, Sheikh al-Allama al-Fawzani, hafidhahu Allah Ta'ala, akasema: wa mimma la shakka fihi anna ilma al-aqida al-islamiyya هو العلم الأساسي الذي تجدر العناية به تعلما وتعليما وعملا بموجبه لتكون الأعمال صحيحة مقبولة عند الله نافعة للعاملين ولا سيما وأننا في زمان كثرت فيها التيارات المنحرفة. نميونغوني ممامبو أمبايو هيانا شاكا دانياكي ni kwamba elimu ya itikadi ya Kiislamu ni elimu ya msingi inayotakiwa kutiliwa umuhimu na kupatilizwa, kuifunza taaluman, kujifunza wa taaliman, na kuisomesha na kuifanyia kazi kwa mujibu wa elimu hiyo, ili matendo tunayoyafanya yawe sahihi, yenye kukubaliwa mbele ya Allah, tena yenye kuwanufaisha wafanyaji. Hasa hasa sisi tunaishi fi zamanin kathurat fiha tayaratul munharifa, tunaishi katika zama ambazo mielekeo imekithiri, mielekeo iliyopinda, kisha akahitaji ile mielekeo mbalimbali. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi, pamoja na kutia nguvu kwenye sehemu hiyo ya kuwasomesha watoto ambao tunatarajia sisi kwamba watoto waje tusaidia, lakini tuna wajibu wa kuwasomesha watoto dini. Tuwekeze, tuwekee muda, tuwalipe walimu wao, tunuwanunulie vifaa vyao wasome. Hii ndiyo silaha yao na ndiyo kitu watakachokibeba kuna nacho mbele ya Allah tabaraka wa taala. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا موتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على سيدنا محمد. قوموا إلى الصلاة.